нашій студії Наталка Бабіна, це білоруська письменниця, але зараз ви почуєте її прекрасну українську мову і одразу постає питання, звідки ви її знаєте.
Доброго дня, дорогі друзі. Дякую вам за запрошення сюди. Так, я приїхала в ваш чудовий Київ з Білорусі, а моя мова, яку ви компліментарно так назвали чудовою, це мова Берестейщини, це моя рідна мова. При тому, що я не однієї години в своєму житті не вивчала, я не письменна. Письменниця, не письменна.
Письменна, не письменна,
так,
не письменна,
так,
письменниця.
Так, як і мої земляки, на жаль, великі. Але це мова, якою до сих пір говорять на Берестейщині. І я би хотіла, щоб українці з метрополії, так скажемо, почули її і послухали, як говорять в Білорусі також багато людей, якою мовою говорять.
Такі фонетичні моменти трошки є, та? Тобто наше стереотипне уявлення про білоруську мову, стереотипно-фонетичне уявлення, та? Тобто трошечки відчувається, але разом з тим лексично, я не знаю, це прекрасно.
Угу. Бачите, я ще хотіла би продовжити. Тут яка ситуація з українською мовою на Берестейщині. Після 39-го року, коли ця територія була долучена до Білоруської Радянської Республіки, там взагалі мова перестала розвиватися. Вона всталася такою ж архаїчною, як вона була, такою стародавньою, старовинною, вона не мала розвитку. Тут у вас мова розвивалася, вона зробилася разом з суспільством іншою, більше таким, як ми кажемо, індустріальною. Наша залишилася отею от старою автентичною мовою. І ще вона якби витримала і витримує величезний прес русифікації. Тобто, на жаль, вона потихеньку деградує, якщо не зробити якихось таких висилків для того, щоб її заховати і не постаратися її розвивати. Тобто майбутнє її яке сумне,
пісимістичне, сумнівне.
Але ми не хочемо з цим миритися. Якщо ми отримали цю мову від своїх предків, то ми будемо робити висилки, намагання для того, щоб її розвивати.
Тобто в школах вона не викладається?
Це українська мова, ні.
Це та розмовна мова, якою люди...
Це та розмовна мова, якою люди говорять.
А такі слова, кажете, що вона стала архаїчною і все, а які-небудь там гаджети, які тепер називаються, вони теж в цей діалект увійшли у таких іншомовних варіантах?
На жаль, молодь, яка користається цими гаджетами, вона дуже рідко користається цією українською мовою. Вона майже цілком русифікована. Тому мова, та мова, яка там є, вона не розвивається. Вона не втягає в себе оцих нових слів,
сучасних реалій,
як втягає, скажімо, літературна білоруська або літературна українська. Наша мова, діалект наш, він такий встається таким от стародавнім.
Питання діалектів, воно дуже непросте, насправді, і в Україні, і, очевидно, не слід переоцінювати і поширення української мови в Україні, тому що у нас теж є ціла низка проблем, і русифікація одна із них, і це, до речі, з 37-39 року, про які ви вже згадали, коли почалися масові такі акції щодо наближення так званого української мови до російської. Очевидно, таке відбувалося і з білоруською мовою. Величезна частина лексики просто викреслилась, і вона зникла з ужитку. Якщо зараз хтось із філологів або письменників уживає якісь слова, які були абсолютно логічними і адекватними тому часу, їх вважають за якихось дивних діаспорянських дядьків, які наче перекручують мову. Зрештою, проблема діалектів, вона є і тут. Ну, наприклад, навряд чи можна говорити, що багато літератури видається у нас мовою діалектів. І, в принципі, це мінус, напевно. Наскільки проблема діалектів, вона в Білорусі подібна?
Ну,
в літературі я маю на увазі.
Ну, відаєте, що я як читач літератури роблю для себе такий висновок, що якщо автор не боїться оцієї живої говірки, оцих діалектів, нехай це буде суржик, нехай це буде трасянка щодо білоруської мови, то це прикмета справжнього таленту. Мова має бути живою, мова має бути не такою, знаєте, унормованою, строгою, железною, чи як тут правильно сказати?
Залізобетонною.
Залізобетонною, так. Вона має бути живою. І коли я бачу живу мову, то це для мене прикмета таленту. Ми стали видавати білорусько-український альманах «Справа», презентувати який я і приїхала до Києва. І скажу, до речі, що презентація нашого альманаху відбудеться саме сьогодні на книжковому арсеналі на майданчику «Сцена кафе Європа» об 11-й годині.
І ще після нашого ефіру якраз
так,
встигнете.
Так, і я щиро запрошую тих ваших слухачів, кому це цікаво прийти і послухати, побачити, можливо, отримати в подарунок наш альманах. То я про що? В своєму альманасі ми зробили цілу рубрику, яка називається «Говірки. Наш скарб». І люди до нас пишуть саме говірками, пишуть вірші, пишуть прозу, пишуть про те, що їх хвилює. І, як правило, це не професійні літератори, але від того їхні твори не робляться гіршими, вони просто приваблюють своєю справжністю. І, до слова сказати, навіть в далекій Японії високо оцінили оцю працю, яку ми робимо по захованні говірок. Професор Хокайдського університету Мотоко Номаті написав нам, нечекано для мене, написав нам такого листа, де дуже нас хвалив саме за те, що ми заховуємо цей скарб, те, що ми отримали від наших предків, нашої мови, наші діалекти.
Хочу сказати нашим слухачам, що книжка Наталки Бабіної в перекладі вона називається «Рибгород». В 2013 році видана і перекладена українською мовою. А як вона в оригіналі називається?
«Город риб». Це по-білоруську.
«Город риб».
Якщо серед ваших слухачів є поляки, то вона видана і в Польщі під назвою «Місто риб». А якщо є люди, які читають англійською мовою, то можу рекомендувати під назвою «Down Among the Fish». Вона видадена і англійською мовою.
І це детектив?
Ну, це така, знаєте, різножанрова література, в якій я не той, що намагалася поєднати, а якось вона так саме собою зробилася, що поєдналися такі жанри, як детектив, як історичний роман, як жіночий роман, як пригодницький роман, так? Тобто мені якось просто хотілося зробити текст такий, щоб він був такий цікавий для майже для більш широкого такого кола. Саме для того тут все це воно якось переплелося. Але головна моя думка, яку я хотіла донести цим романом, це от була саме той от клопіт про заховання, про осмисляння, про обдумування оцеї старої архаїчної цивілізації. Цивілізація, яку ми губляємо на наших очах, ми якби вже останні могікані. От я себе часто відчуваю таким останнім могіканином оцеї старої цивілізації. Мені про неї хотілося саме розказати.
А наскільки ринок в Білорусі, ринок літератури, він заповнений білоруськомовною літературою? Я вам зараз ставлю запитання такі, які є адекватними зараз або актуальними, вірніше, в Україні.
Для паралелей якихось.
Так, так.
Ви відаєте, що з білоруською катастрофою, з білоруською літературою, якщо говорити не політкоректно, це справжня катастрофа. Ну, вам до прикладу. Такий звиклий наклад білоруської книжки в Білорусі, білоруськомовної, це 200-300 примірників. Ну, що це таке?
Це на сувеніри.
Це на сувеніри, це для того от письменницького клубу. В нас два союзи письменників, в кожному з яких...
Так, друзям подарувати,
так,
що називається. Так,
близько 400 осіб. Тобто це так, подарувати друзям. Я вважаю, що це катастрофа.
Молодь не цікавить білоруськомовна література?
Як вам сказати, є така молодь. Якщо є читачів цієї літератури, ось цих накладів, 200-300 екземплярів, то це саме молодь. Але проблема в іншому, що поки що білоруські письменники не змогли знайти відповідь на оцей виклик, не змогли якось повести себе так, знайти якісь маркетингові ходи, писати таку захопляльну, таку, знаєте, притягальну
масова
літературу.
Те, що називається масова у нас довкола цього питання дискусії, тому я обережно вживаю поняття масова література, бо письменники ображаються.
В цьому немає нічого поганого.
Популярна література.
Немає нічого кіпського, як кажуть, у нас не Це популярна література. Я вважаю, що це один з шляхів, який має привести до якихось таких додатних зрухів.
Тобто це детективи, це пригодницька література, любовні романи і так далі. До речі, у нас частина письменників перейшли в цей жанр, там Андрій Кокотюха, наприклад, і за його книжками вже знімається кіно. От це, але це вперта робота багатьох років. До цього можна по-різному теж ставитись.
Так.
І письменники, сивочолі, інтелектуали, десь вони взагалі не вважають це. Але ця література, вона знайшла свого читача, той, який їздить в метро, в громадському
так,
транспорті, так, який
і
не
так
хоче...
І треба. Так і треба, щоб так і було. До слова, книжки пана Кокотюхи користаються попитом і в нас в Білорусі. Справа в тому, що якби українська література, на великий жаль, не доходить, поки що не доходить до Білорусі. Але ми намагаємося, наше товариство української літератури при спілці білоруських письменників, намагаємося якось переломити цю ситуацію, знайти якісь механізми, щоб українськомовна література трапляла до Білорусі. І для того я проводила сама такий опрос, кому що цікаво. Опросила близько 100 осіб. І книжки пани Кокотюхи там потрапили не на перше місце, але займають одне з перших місць.
А що читають білоруси?
Що читають білоруси, на великий жаль, коли взагалі вони читають, то вони читають російську літературу або, скажімо так, літературу на російській мові. Тобто це можуть бути авторі з там якісь добре видатні авторі заходні або там зі Сходу, але це буде російською мовою, на великий жаль.
Ми з Наталкою Бабіною, от поки наші слухачі слухали пісню «Струна», ми говорили про стіну. Ми говорили, власне, про те, що є фізичний кордон між Україною і Білорусі, як двома різними державами, і є якийсь кордон, який ми маємо як уявний, так?
Так, так. Цілком згодна. Це та проблема, якби вирішити, яку ми спробуємо, робимо якісь спроби. Українці і білоруси – це самі близькі народи, самі близькі. В нас спільна історія, ми нігде не воювали між собою, в нас нема ніяких таких, знаєте, між собою конфліктів.
Щось не пригадується якихось історичних таких ран, так, про які би варто було згадати?
Але от чомусь склалося так, що зараз між нами є певна стіна інформаційна. Ми мало відаємо про Україну, а якщо відаємо, що це страшна
проблема.
Ми теж
небагато про Білорусь.
Ми відаємо в інтерпретації російських ЗМІ, так? А в Україні про Білорусь, мені здається, що взагалі, ну, є там якась Білорусь, але не більше за того. Люди, так, суспільство майже нічого не знає.
Чесно кажучи, чомусь такі, от якщо взяти в масовій свідомості, то, напевно, переважна більшість за постаттю білоруського президента судить про усю Білорусь.
Ну так, так, це досить об'єктивно, бо в Білорусі така система, що якби спеціально створена, що так, репрезентує її Лукашенко. Але мене дуже тішить, що останнім часом, скажімо, її буде репрезентувати вже на рівні з Лукашенко, а може і навіть вищий, Світлана Алексієвич. Світлана Алексієвич є сябром, як то сказати, другом.
Оце те слово, яке ми розуміємо.
Сябром, так. Нашого товариства української літератури, вона завжди підкреслює, що в її мати була українка, а батько – білорус. І от з цього союзу, ось що отрималося, Нобелівський лауреат. Так що ми пишаємося.
Ви знаєте, от мені дуже хочеться поставити вам це запитання, і мені здається, що воно абсолютно логічно в цій ситуації. Світлана Алексєєвич нещодавно, з тиждень тому, була
у
Києві. Так. Ну і звісно, там перекладаються книжки, це не масово робиться, але. Але є частина досить таких скептичних, ну, це я кажу про українських, зокрема, письменників, от, які висловлювалися не на адресу Алексєєвич, зокрема, але загалом про принцип того, що Європа дивиться на всю Східну Європу як на паралізований дикий світ. І вічний гулаг, здається, Андрій Любка десь про це сказав. От вічний гулаг. Всі премії такого рівня, які ми отримали за те, які ми жертви. Тобто жодної вітальності в нашій культурі, вона не цікава Заходу. Цікавий гулаг до цього часу. Інше питання ще, це належність Світлани Алексєєвич швидше до цієї радянської російської культури, ніж до білоруської. Наскільки це викликає якийсь дисонанс от конкретно, можливо, подібних до вашої організації. Бо уявляєте, там важливість привручення Нобелівської премії, виходить Світлана Алексєєвич, і білоруською мовою каже там маленькі кілька слів. Це робить величезну послугу і авторитет білоруській мові, культурі, нації як окремішні від російської. Тому що і в Білорусі, і в українців є проблема на Заході асоціації абсолютно із Російською імперією, ну, чи з Російською Федерацією.
З руським міром,
так.
Так, я розумію ваше запитання, і ви маєте рацію, коли його робите. Щодо конкретно Світлани Алексєєвич, ви знаєте, вона зробила велику еволюцію в своїх поглядах. І якщо ще кілька років тому вона могла щось таке сказати, скажімо, не дуже приємне на адресу білоруської мови, могла сказати щось не дуже приємне на адресу, як би сказати, білоруської культури взагалі, то тепер вона таких заяв вже не робить. І це саме тому, що вона щиро змінила свої погляди. Я просто пишаюся тим, як вона себе поводить от тепер в відносинах до України, у відносинах до тієї проблеми російської агресії. Я пишаюся тим, що мені вдалося організувати передачу її книг для вашої льотчиці Надії Савченко. Вона прийшла в посольство України, передала книжки, висловилася, назвала її українською Жанною д'Арк. Тобто Світлана Олексієвич, якщо вона і якби була якихось інших поглядів, то тепер ні. Тепер вона щиро і абсолютно свідомо, і абсолютно правильно дивиться на ці речі. Щодо того, що ми, і білоруси, і українці, цікаві тільки як жертви. Відаєте, мені здається, що...
І росіяни теж, до речі.
І росіяни теж. Мені здається, що ця ситуація міла місце, але вона минає. Минає. Тобто Україна тепер, найперше Україна, бо українці – це якийсь народ спецназ. Ви йдете наперед, як, я не знаю хто, як паровоз якийсь. Ви настільки зробили великий крок наперед, що я впевнена, що далі ми будемо цікаві саме по собі і зі своєю вітальністю, і з своїми якимись окремими проблемами. Ну що ж, треба було пережити оцей ГУЛАГ, треба було пережити оцю Радянську імперію. Я сподіваюся, що ми це пережили і покинули за собою.
А коли ви кажете про те, що українці, дякуємо, тому що це дуже приємно чути з ваших вуст, тому що це є та зовнішня оцінка, так. І не лише зовнішня оцінка, припустимо, з Польщі, чи там з Франції, чи з Німеччини, за якою так само доволі часто і глядачі, і журналісти женуться, тому що це ще одне підтвердження того партнерства у боротьбі з російською агресією, яка Україні потрібна часто навіть на словах, вона потрібна. Але тут оцей погляд, трошки з півночі, скажімо, та з близького кордону. Для білорусів, це говорите ви як людина, яка все ж таки заангажована в ці українські події. Для середнього... Що, хто таке середній білорус, насправді? Та? Для середньої людини, наскільки це має значення?
Ви знаєте, питання ваше знов-таки зрозуміло. Треба признатися, що білоруське суспільство поділене в питаннях до України. І цей поділ, він такий дуже різкий. І я би сказала, що так більш-менш поділено воно якби на 50%. 50% розуміють, що тут відбувається, співчувають, допомагають. 50% знаходиться під впливом російської пропаганди. Вони вважають, причому це страшно дивитися на це, вони вважають українців фашистами. Просто так загалом. Да? Бандерівці, ви тут розпинаєте хлопчиків, їсте не мовлят.
Все це дивляться, слухають, частина вірить.
Частина розуміє, що тут відбувається. Відаєте, ще хотіла б поділитися таким приватним назиранням. Я часто буваю на Берестейщині, на своїй вітчизні. І там люди також, як і врешті білорусі, дивляться тільки російські канали, бо, на великий жаль, в нас нема жодного українського каналу на Білорусі. Ми можемо тільки через супутник дивитися.
Або в інтернеті шукати,
хіба. І ось люди дивляться оці російські пропагандистські канали, вони всю цю брехню вислухають. Але в них є якась прищепка на те, щоб відрізняти правду від хлусні. І, скажімо, яка-небудь старушка, там, яка просто від того телевізора не відходить, але вона розуміє, що Савченко треба випустити. Вона розуміє, що це нащо та Росія вмішалася. Українці би саме розібралися зі своїми проблемами. Я це чую і просто дивуюся, що є якась така земляна, справжня, якась така основа є, що допомагає людям триматися правди, при тому, що поток пропаганди, поток брехні, він страшний. Відаєте, я співпрацюю з білоруською незалежною газетою «Наша Ніва». І починаючи з 2014 року, коли почалися ось ці всі події, в нас в газеті винайшли таку формулу. Коли ми повідомляємо про те, що говорять російські ЗМІ, ми пишемо: російські ЗМІ брешуть що, і далі йдеться, про що вони брешуть. Але з цим ж треба щось робити. Я хочу сказати, що на мій погляд, українські інформаційні засоби масової інформації відстають від російських. Ми в себе в Білорусі не бачимо того, щоб ви тут, українці, якось допомагали нам відперечувати цю пропаганду. Я б радила, якщо можу порадити українцям на цьому напрямку зміцнити свою працю.
Можете ви нам порадити, і ми дякуємо за цю пораду, і це дуже важливі речі, які можуть свідчити про те, що по камінчику так можна, ну, ми сподіваємося, що навіть розмовами розбирати оцю стіну. По камінчику розбирати цю стіну. Наталка Бабіна, білоруська письменниця, була у нашій студії.